finansējums tiks tērēts atklātu konkursu veidā, kur pašvaldības pamatojoties uz savā teritorijā esošās aizsargājumās teritorijas dabas aizsardzības plānu, varēs pieprasīt finansējumu šīs teritorijas labiekārtošanai. Tas ir infrastruktūras izveidē, tas būtu takas, laipas, skatu torņi, stāvlaukumi, barjeras, norādes, antropogēnās slodzes mazinoši pasākumi. Tie būtu tādi pasākumi, kas novirza turistu un apmeklētāju plūsmu uz vietām, kur šie cilvēki ar savu lielu aktivitāti, gan staigājot, gan skatoties, gan taustot, nevar nodarīt lielu postu. Jo mums ir vairākas teritorijas, kur ir iestaigātas takas, kur cilvēki atstāja savas automašīnas ceļmalā, nobraucot no ceļa tikai tāpēc, ka nav viņš, kur atstāt. Līdz ar to šīs slodzes mazināšanai mēs paredzam, ka vajadzētu kaut kādus labiekārtojumus veikt.